Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC, leo ikiwa Jumatano, tarehe 21 Oktoba mwaka wa 2020. Na jina langu Harrison Kamau, nikiamini kuwa juma lako linaendelea vyema popote ulipo. Basi nakukaribisha kwenye safari ya takriban dakika 30 za kujifahamisha pamoja na kujiburudisha, ikiwa saa 3:30 asubuhi hapa Washington DC na saa 10:30 jioni saa za Afrika Mashariki. Karibu popote ulipo.
Na mimi hapa ni Mkamiti Kibayasi, leo tukiwa na mengi, kuanzia kutolewa kwa ripoti iliyosubiriwa kwa hamu sana ya BBI nchini Kenya, hatua kuelekea kesi dhidi ya Al-Bashir na wenzake mbele ya ICC, bila kusahau masuala ya teknolojia na muziki kama ilivyo ada hapa VOA Express.
Moja kwa moja tuanzie nchini Kenya, ambapo ripoti iliyokuwa ikisubiriwa kwa hamu ya BBI mapema leo imekabidhiwa Rais Uhuru Kenyatta akiandamana na viongozi wengine kwenye mji wa Kisii, siku moja tu baada ya sherehe za mashujaa kufanyika nchini humo. Nini kilichomo kwenye ripoti hiyo na ni nini cha kutarajia kuendelea mbele? Basi Kennedy Wandera akiwa Nairobi anatufahamisha zaidi.
Siku ya leo tukiwa hapa, tuko hapa kupokea kirasmi ripoti ya hawa wazee, na ni vizuri kwa sababu
Kenya sasa imepiga hatua muhimu katika uandaaji na ufanyikaji wa kura ya maamuzi kuifanyia katiba yake marekebisho baada ya Rais Uhuru Kenyatta Jumatano na mpinzani wake katika uchaguzi wa mwaka 2017 kupokea rasmi ripoti iliyofanywa marekebisho kutoka kwa jopo la mpango wa maridhiano almaarufu nchini Kenya BBI. Wanajopo wa BBI walizunguka nchini Kenya kuandaa vikao na raia wa Kenya kupitia makundi mbalimbali kupokea maoni kuhusu matatizo makubwa ya Kenya na kupendekeza suluhu kwa matatizo hayo. Ripoti hiyo iliyopokezwa viongozi hao wawili inasisitiza taifa lenye maadili, amani na umoja, kujenga taswira ya matumaini ili kuboresha mustakabali wa nchi. Viongozi hao wawili wa Kenya wanaeleza kuwa Kenya ni sharti ibadilishe dira, mfumo wa kijamii na kiuchumi, na uongozi kuepusha nchi lindi la umaskini, wasiwasi, unyonge na migogoro. Akizungumza baada ya kupokea ripoti hiyo katika jimbo la Kisii kulipoandaliwa sherehe za mashujaa Jumanne, Rais Kenyatta ameeleza kuwa sasa kila Mkenya ana nafasi ya kipekee kuelewa yaliyomo kwenye ripoti hiyo bila kuwakwaza walio na maoni tofauti.
Ile imebaki sasa ni Wakenya tuisome. Na tuisome sio tukiwa tumeweka kofia ya kisiasa. Tuisome kama wananchi wa Jamhuri ya Kenya.
Aidha, Bwana Kenyatta katika hafla hiyo ambayo haikuhudhuriwa na naibu wake William Ruto, ambaye ameonekana kupinga kinachopendekezwa kupitia ripoti hiyo, ameeleza kuwa Kenya haifai kupitwa na wakati huu wa kushinikizia marekebisho ya katiba kupitia ripoti hii anayosema ana imani itamaliza matatizo yanayokabili Kenya.
Hakuna mtu ambaye atakuwa na uwezo wa kukunyang'anya haki yako, wa kukunyang'anya pesa yako, wa kukunyang'anya shamba yako, ya kukunyang'anya haki yako ya kupata kazi. Wewe utakuwa umepiga kura tu, mtu yako akishinda, haleluya. Akishindwa unasema basi wacha niendelee miaka mitano mimi na biashara zangu, kazi yangu huko nini, hakuna mtu atatizuia au kuja kuniharass. Nitakujia miaka ingine tano nijaribu tena.
Raila Odinga aliyekuwa mpinzani wake katika uchaguzi wa mwaka 2013 na mwaka 2017 mtawalia, anaeleza kuwa matatizo ya Kenya hayawezi kupata suluhu iwapo huwezi kutambua matatizo yenyewe. Aidha, anaeleza kuwa BBI ndicho chombo cha kipekee kuiwezesha Kenya kuepuka mikwaruzano ya kisiasa, uhasama na ukabila unaochipuza kabla na baada ya uchaguzi.
Sisi si watu wazimu. Mimi na ndugu yangu tuliamua tutaenda njia hii kwa sababu tunajua hii ndio njia ya kukomboa Kenya.
Jumatatu wiki ijayo katika uwanja wa Bomas jijini Nairobi, Kenyatta anaeleza kuwa nchi itaelekezwa hatua kwa hatua kujua yaliyomo kwenye ripoti hiyo, ndipo wajifanyie uamuzi wa kutosha. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Basi baada ya ripoti hiyo ya Wandera, sasa naona mwenzangu Mkamiti Kibayasi anatuarifu kuwa mwendesha mashtaka wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC Fatou Bensouda amesema jana kuwa amejadiliana na maafisa wa Sudan kuwapa fursa wachunguzi wa mahakama hiyo kufuatilia mashtaka ya ukatili unaodaiwa kufanywa katika mkoa wa Darfur nchini Sudan na rais aliyeondolewa madarakani Omar al-Bashir pamoja na viongozi wengine. Kwako mkabiti.
Bashir ambaye aliondolewa madarakani April mwaka 2019 amekuwa akitafutwa na mahakama ya ICC kwa takriban mwongo mmoja kwa mashtaka mauaji halaiki, uhalifu wa vita na uhalifu dhidi ya binadamu katika mkoa wa magharibi wa Darfur. Njia za kuwashitaki watuhumiwa inajumuisha kesi kuendeshwa nchini Sudan pamoja na mahakama maalum zilijadiliwa na viongozi wa Sudan. Mwendesha mashtaka Fatou Bensouda aliwaambia waandishi wa habari jana jioni wakati wa ziara yake mjini Khartoum.
Regarding the options, I mean the Sudanese authorities have informed me that they are looking at various things.
Kuhusu njia hizo, mamlaka ya Sudan wamejulisha kwamba wanaangalia mambo kadhaa pamoja na kesi yenyewe kusikilizwa Sudan, ikijumuisha chaguo jingine la mahakama ya mchanganyiko au mahakama maalum. Haya ni baadhi ya mambo ambayo wanafikiria ambayo tunayozungumzia.
Bensouda anaongoza ujumbe wa ICC ambao umekuwepo Khartoum tangu Jumamosi kwa kazi ya kutathmini njia za kuwajibisha Bashir na wengine wanaohusika na mzozo wa Darfur ambao ulisababisha maelfu ya watu kufa.
We must now follow through and build on the promising discussions.
Lazima sasa tufuate na kutekeleza ahadi ya majadiliano ya wiki hii kwa hatua madhubuti. Waraka wa maelewano juu ya njia za ushirikiano, ziara ya kiufundi na fursa ya haraka kwenda Sudan kwa wachunguzi wetu vilijadiliwa.
Mwendesha mashtaka wa ICC alisifu juhudi za ushirikiano zinazofanywa na maafisa wa mpito wa Sudan ambao walichukua madaraka baada ya kuondolewa kwa Bashir na kuelezea ziara yake nchini Sudan kuwa ya kihistoria. Alisema kuwa anataka kufungua uchunguzi nchini humo kuhusiana na Darfur haraka iwezekanavyo. Bensouda pia alielezea matumaini ya kutuma ujumbe wa kudumu nchini Sudan na akasema alijadili suala hilo na maafisa huko.
A memorandum of understanding on the modalities of cooperation, technical visits and immediate access to Sudan.
Tunafanya kazi kwa bidii sana na wachunguzi, tumeomba uchunguzi wetu ufanyike hapa nchini haraka iwezekanavyo.
ICC ina hati za kumkamata Bashir na washukiwa watatu wengine wa Sudan kwa tuhuma za mashtaka ya uhalifu wa vita, mauaji halaiki na uhalifu dhidi ya binadamu, akiwemo aliyekuwa gavana wa Kordofan Kusini Ahmed Harun na waziri wa zamani wa ulinzi Abdurrahman Mohamed Hussein. Wote wawili wapo chini ya ulinzi nchini Sudan. Mtu wa tano, kiongozi wa waasi Abdallah Banda, anatafutwa na ICC lakini amekimbia. Mapigano huko Darfur yalizuka mwaka 2003 kati ya waasi walio wachache wa Kiafrika wakilalamika kutengwa kwa eneo hilo na vikosi vinavyoungwa mkono na serikali. Umoja wa Mataifa unakadiria mapigano hayo yaliua watu 300,000 na wengine 2.5 milioni walikoseshwa makazi yao. Mkamiti Kibayasi, VOA, Washington.
Sasa basi tupate habari za dunia zikisomwa na BMJ Mridhi.
Hali ya taharuki imeendelea leo Jumatano katika mji wa Lagos nchini Nigeria kufuatia tukio la Jumanne jioni ambapo kwa mujibu wa mashahidi wanajeshi waliwashambulia kwa risasi waandamanaji. Gavana wa jimbo la Lagos Babajide Sanwo-Olu alisema watu wasiopungua 30 walijeruhiwa ambapo takriban watu wawili walipigwa risasi. Hata hivyo, kupitia ujumbe wa Twitter, jeshi la Nigeria lilisema kwamba hakuna wanajeshi wake waliokuwa katika eneo hilo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, moshi ulionekana ukitoka kwenye eneo la tukio hilo katika wilaya ya Lekki. Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari ametoa wito wa utulivu katika majimbo mbalimbali ambayo yamewekwa katazo la kutoka nje. Jumanne wiki hii serikali ilitangaza katazo la kutoka nje kwa saa 24 baada ya gavana kusema kwamba maandamano hayo yalikuwa yamegeuka na kuwa vurugu. Maelfu ya raia wa Nigeria wamekuwa wakiandamana kila siku kwa takriban wiki mbili sasa, wakipinga kikosi maalum cha polisi cha kukabiliana na wizi ambacho kwa miaka kadhaa kimekuwa kikishutumiwa kwa manyanyaso, utesaji na mauaji ya raia. Mahakama moja ya rufaa ya serikali kuu ya Marekani imeamuru kwamba kura zote ambazo zitakuwa zimetumwa kwa njia ya posta katika jimbo la North Carolina zitahesabiwa mradi hazitakuwa zimetumwa baada ya siku ya kupiga kura ambayo ni tarehe 3 mwezi Novemba. Mahakama hiyo imesema kwamba haijalishi hata kama zitawafikia maafisa wa kuhesabu kura baada ya siku hiyo ya upigaji kura. Mahakama hiyo iliidhinisha uamuzi wa bodi ya uchaguzi ya jimbo hilo ulioibua utata kwamba itakubali kura zote zitakazokuwa zimetumwa kwa njia ya posta hadi tarehe 12 mwezi Novemba. Majaji 12 walikubaliana na bodi hiyo huku watatu wakipinga. Suala la ni kwa kiasi gani kanuni na sheria za uchaguzi katika jimbo zinaweza kubadilishwa kutokana na changamoto zilizoletwa na janga la COVID-19 linaendelea kujadiliwa katika mahakama mbalimbali kote nchini, huku wapiga kura wengi wakitafuta njia mbadala za kushiriki zoezi la kupiga kura bila kwenda kwenye vituo mnamo siku ya kura hiyo. You make me go gaga. Napokuona kwa TV unajua jinsi gani unaniacha hoi. Uzuri wako ya nini ya kwa mimi umeniteka kwenye moyo. Vipicha vyako IG venye vifilto napendeza kama mtoto. When you make crush girl all day, all day. Najua we ni sito, unajulikana kote. Wanakutambua wengi lakini kwa sikatitamba. Nipenda pati kidogo, yani kidogo, nikeleze ni kidogo, vile nune za mama.
Unaendelea kusikiliza VOA Express ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Sasa ni wakati wa kupata makala ya barazani, ambapo tuliuliza iwapo unaridhika na huduma ya maji katika eneo lako. Maoni naona ni mengi sana kupitia kwenye mtandao wetu wa Facebook. Ujumbe niliokuwa nao hivi sasa katika barazani unatoka kwa Goligota Magabe Mokono, yeye anapatikana Geita, Tanzania. Anasema kwa upande wake hajaridhika na huduma ya maji kwa sababu maji katika eneo alilopo ni tatizo. Yanakatika mara kwa mara na bei yake ni ghali mno. Ahadi Fazili Fidele, yeye anapatikana Manyema huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Amesema kwanza kabisa anapenda kusikiliza VOA Express. Asante sana Ahadi Fazili Fidele. Na pili amesema kwa upande wake yeye hana tatizo kabisa la maji kwenye eneo alilopo. Hongera sana. Basi pia kuna ujumbe huu mwingine unatoka kwa Ngalemi, yeye anasema kwamba eneo alilopo la Kilimanjaro Tanzania wana shida ya maji na kwa kweli wanahitaji msaada. Na ujumbe mwingine unatoka kwa Ali Ubuguyu, anapatikana Dar es Salaam maeneo ya Mbagala huko. Anasema kwamba maji ni tatizo, na hivyo wanataka serikali na vyombo husika kuangalia kwa makini, kwani pia bei ya maji imepanda, hasa pale maji yanapokuwa hayatoki kwa siku kadhaa. Mariam Lutemagula, yeye anapatikana Geita, Tanzania, anasema kwa upande wake eneo alilopo kiukweli huduma ya maji ni nzuri kabisa, wala hajuti. Hongera sana Mariam, kwani kuna wengine wana shida ya maji kama nilivyosoma hapo awali. Mohamed Salim Ali Dinya, yeye anapatikana Kondoa, yeye anasema kwamba anashukuru pia yuko vizuri, hana tatizo la maji, na pia anaipenda VOA Swahili. Asante sana Mohamed Salim Ali Dinya kutoka Kondoa. Ali Mtorofani, yeye anapatikana Muheza, Tanzania, anasema yeye hajaridhika, kwani maji kwao ni tatizo sana, wanaangaika kuchota maji na wanaangaika kununua maji kwa bei ya juu.
Kweli kabisa, naona maoni ni mengi yaliyomwagika kutokana na swala hilo la kama maji, ama unaridhika na huduma hiyo ya maji katika eneo lako. Aha, namuona huyu nani hapa, namuona Seleman Ishimirimana anasema kwamba Mungu amejalia nchi ya Burundi na maji safi, huku maji sio shida, yeye anasema huko Burundi mambo ni sawa. Pablo Frank anasema hali ya maji ni ngumu, tumezungukwa na mito lakini maji ya bomba hatuna kabisa, kutoka kule Iringa, Tanzania. Gaspa Maringo anasema mkazi wa Kibaha Pwani, maji ni shida, hayapatikani muda wote. Arasa Makoria anasema yuko Kenya, serikali ya Kenya imepiga hatua kubwa katika kaunti ya Kisii kuwajengea mradi wa maji eneo la Kegati, ambao umezidisha uzalishaji wa maji kutoka lita milioni 6 hadi milioni 27 kwa siku. Sasa mji wa Kisii, Nyamira, Keroka, Ogembo, Keumbu, Suneka na mengineo imenufaika kabisa kutokana na mradi wa maji. Serikali pia inanuia kuzindua bwawa la Bonyunyu ili kuzidisha hata zaidi. Kwa hivyo upande wa maji, upande wa Kisii tuko mbele. Joshua Njeo anasema yuko kule Songwe, anasema jamani, ya kiuhasilia huku kwetu hata hatuna maji, hali ni tete, tunalia kila saa na mama wanachota maji kwa umbali mrefu, tunaomba msaada wa serikali ili kuondokana na tatizo hilo. Mtu Pesa anasema toka Misisi Mpimbo Itakadhavi, Tanzania, kwa kweli hali ya maji ni ngumu hapa kwetu. Honesta Malie kutoka hapa Dar es Salaam anasema mimi sioni tatizo la maji hata maeneo ya mijini, ila ukienda kijijini huko tatizo la maji bado ni changamoto. Shukrani kwa wengine wengi waliojibu na ambao muda hauruhusu tukasoma maoni yote.
Safi sana, yote haya unayapata msikilizaji ndani ya VOA Express ikitangaza kutoka hapa Washington. Na kama unavyofahamu, VOA Express haimaliziki bila ya kupata burudani ya muziki. Namuona mwanamuziki Diamond Platinum akiingia kwa staili yake ya wimbo wa Jeje.
Baby, quick.
Ni mwanamuziki Diamond Platinum hapo akiondoka na ngoma yake nzito kabisa ya Jeje. Nikitumai kuwa umechangamka popote pale unaposikiliza VOA Express. Sasa basi moja kwa moja hadi kwenye masuala ya teknolojia. Namuona Huba Abdi akiwa tayari kabisa kutoka Nairobi. Kazi kwako Huba.
So my sisters wore this.
Kwa kipindi cha hivi karibuni utamaduni wa Kiafrika hususan katika mavazi na mapambo umemezwa na mitindo ya magharibi, hatua ambayo imesababisha mashirika kadhaa kuhimiza wanawake wa Kiafrika kukumbatia mavazi ya Kiafrika. Kulingana na mwanafashoni Wanjiru Wanami, mchezo wa Beautiful uliobuniwa na kampuni ya Usiku Games unawawezesha wanawake wa Kiafrika kuchagua nguo, vifaa na viboreshaji vya urembo kulingana na umbo la mwili na hata rangi na kuhimiza uendelezaji wa tamaduni.
Telling an African story, it's presenting an African reality, and it's celebrating our African fashion. Now, there are not many games out in the world that actually do that, and so it's been amazing to just see how this game has such potential and has already begun to reach all these women and began to make a difference, because it's doing something that nobody else is doing. It's celebrating what we already have and what we have to offer.
Wanamtindo katika mchezo wa Beautiful wanatambua tamaduni katika sehemu zingine za Afrika. Mchezo huu una mifano ya wanawake wenye rangi tofauti na mitindo yote hujumulishwa kwenye modeli tofauti ili kuwakilisha kila mtindo wa Kiafrika na kumpa mchezaji nafasi ya kuelewa mambo ya Kiafrika.
And the Western fashion industry likes to understandably present their perception of beauty. And so it makes us many times feel as though we are lacking in some way. And yet, that's not true. I think that our fashion, our style, our realities are beautiful realities that we shouldn't be apologizing for, that we should be celebrating. And so this game represents that to the world and also just to the fashion industry as a whole, both the African one and the international one.
Mwanzilishi wa Beautiful, Frida Wangoi, anasema huu ni mchezo maalum kwa ajili ya wasichana wa Afrika unaonuia kuwapa uwezo wa kujidhamini na kufurahia mitindo asili ya mavazi na wala si ya magharibi pekee.
There are not many games out here that are for Africans, and especially like African girls, young ladies, and the image that we have about our color, about our bodies, is very, very different from actually who we are. Because you find that most games, they portray the idea that you have to be white, you have to be skinny, but the reality is that being African in the skin color, and then our shapes and sizes are like diverse and a variety.
Mchezo huu tayari umeleta ushindani mkubwa kwenye sekta ya michezo ya mitandaoni. Waanzilishi wa Usiku Games wana imani kuwa kasi hii itasaidia pakubwa sana katika kuhifadhi tamaduni za Kiafrika. Huba Abdi, VOA, Nairobi.
Naam, baada ya ripoti hiyo safi kuhusiana na masuala ya teknolojia, mwenzangu Harrison Kamau naye yupo tayari kutujuza baadhi ya mambo yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Kwako Harrison.
Basi kwenye baadhi ya vumao kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vya habari hivi leo, tunaanza na ripoti ya hukumu ya maisha dhidi ya aliyekuwa rais wa Burundi Pierre Buyoya wakati akiwa nje ya nchi kutokana na kupatikana na makosa ya kumua rais aliyemtangulia Melchior Ndadaye mwaka wa 1993. Kando na Buyoya, maafisa wengine 18 wa ngazi ya juu kwenye utawala wake pia wamehukumiwa kifungo sawa na chake. Wengine watatu wamepatikana na hatia ya kushirikiana na Buyoya na kupachikwa miaka 20 jela kila mmoja wao. Buyoya amepewa hukumu hiyo wakati akiwa mwakilishi wa Umoja wa Afrika kwenye kanda ya Sahel nchini Mali, wadhifa ambao kwa kweli unaheshimika sana barani Afrika. Buyoya, ambaye ni kutoka kabila la Tutsi, alichukua madaraka ya Burundi mwaka 1987 kwa usaidizi wa jeshi na kisha kujiuzulu mwaka wa 1993, ambapo Ndadaye, ambaye ni Mhutu, alichukua madaraka, lakini akauawa miezi minne tu baada ya kuchukua madaraka. Mauaji hayo yalipelekea miaka kadhaa ya vita vya wenyewe kwa wenyewe, ambapo takriban watu 1300 wanasemekana kufa. Buyoya alifanyika rais wa taifa hilo tena baada ya mapinduzi ya kijeshi kati ya mwaka 1996 na 2003. Kuna maoni kibao yaliyotolewa kupitia kwenye mitandao ya kijamii kutokana na hukumu dhidi ya kiongozi huyo. Jemo kupitia Twitter anasema kuwa hilo ni funzo kwa viongozi wa Kiafrika kuwa ukatili wao siku moja utawarudia. Andreas Bowman anasema kuwa haki imepatikana hatimaye licha kuchukua muda mrefu. Swala jingine ambalo limetia fora sana ni kuhusu mdahalo kati ya Rais Donald Trump na mpinzani wake wa chama cha Democrat Joe Biden utakaofanyika usiku wa kesho Alhamisi mjini Nashville, Tennessee, ukiwa wa mwisho kabla uchaguzi kufanyika mwezi ujao. Sasa kilichozua ngumzo zaidi ni ripoti kutoka kwa waandalizi kwamba wakati wa mdahalo huo vipasa sauti au mikrofoni zitazimwa ili kutoa nafasi kwa anayezungumza kumaliza hoja yake bila kuingiliwa na mwenzake. Hatua hiyo huenda imechukuliwa kutokana na ilivyoshuhudiwa kwenye midahalo ya awali, ambapo ilikuwa vigumu sana kwa washiriki kumaliza kutoa hoja zao bila kuingiliana. Upande wa Trump umesema kuwa uko tayari kabisa kumenyana na upande wa Biden wakati wa mdahalo huo, lakini kudai kuwa waandalizi huenda wanao mapendeleo. Maoni ni mengi kweli kweli kupitia Twitter kuhusiana na hatua hiyo. David Frautaralo anasema kuwa huu utakuwa mdahalo wa kukata na shoka, kwa kuwa kila mmoja atapata nafasi ya kushawishi wa Marekani bila kuingiliwa na mwenzake. Steven Lawson anasema kuwa inashangaza kuona mic za wakilishi zikizimwa, basi huo sio mdahalo bila mabishano. Jonathan D. Rodriguez anauliza, je, ni halali kisheria kuzima mic za washiriki wa mdahalo? Basi ni baadhi tu ya maoni. Tutakachoweza kufanya ni kusubiri tuone mambo yatakavyokwenda usiku wa Alhamisi wakati wa mdahalo kati ya Rais Donald Trump na mpinzani wake Joe Biden.
Na tunapoelekea kutamatisha VOA Express leo siku ya Jumatano, kuna swali tulilobandika kwenye mtandao wetu wa Facebook likiuliza, je, ni nini unafikiri kinahitajika kubadilishwa kwenye katiba ya Kenya? Majibu naona ni mengi kweli kweli. Basi na kuachia Kamau uanze kusoma baadhi.
Basi kweli kwenye swali hilo naona majibu ni mengi yamemwagika kweli kweli kupitia kweli kwenye Facebook. Naona Ochieng George anasema Kakamega kwamba katiba ya Kenya inahitaji mabadiliko makubwa, na kile ningependa kibadilishwe sana ni idadi ya wabunge kupunguzwa na sheria itengenezwe ili kuzuia ghasia za mara kwa mara baada ya uchaguzi. Bramwell Lisingu anasema hata ikibadilishwa haitusaidii, inasaidia serikali na wanasiasa kufaidika kupitia hiyo katiba, sisi kazi kubeba msalaba tu kama Yesu. Gifton Oluluch akiwa Kenya anasema masuala yanayotakikana kubadilishwa ni mengi, ila viongozi wanataka walifanye ili kuwanufaisha wao wenyewe. Maridhiano iliyofikiwa na Uhuru na Raila ilileta ripoti ya ujenzi wa daraja, yani BDI, ambao walisema kuleta amani nchini Kenya baada ya uchaguzi. Ripoti hiyo basi tunaisubiri tuone imeandikwa nini, nini kilicho ndani. Hassan Kandi anasema katiba sio mbaya, wabaya ni dynasties, yani wale ambao walitengeneza katiba kwa manufaa yao tangu mwanzoni. Mark Beta anasema niko Kenya na katiba yetu haina shida yote, ila tu ni viongozi na vikundi au familia za uongozi ambazo zimebaki madarakani kwa miaka mingi. Basi hapo ndipo tunafika kikomo cha VOA Express kutoka hapa Washington DC kwa leo. Jina langu Harrison Kamau, na nimeshirikiana na mkamiti kibayasi upande wa pili akiwemo mwelekezi ya DJ Riami na producer Aida Isa, pamoja tukikutakia jioni njema popote ulipo.